Český rozhlas Vltava uvádí pětidílnou hudebně dokumentární sérii Petra Ference Psí voják Filip Topol o hudebníkovi, básníkovi a sebevrahovi životem.
Až umřu, chtěl bych se stát hudbou a jen se vznášet ve své pravý podstatě.
Rok 1992, malá strana vylidněná pro potřeby filmařů, oprýskaná před nahozením kosmetiky fasád. Mladý muž pronásleduje zrzavou bohyni řadou průchodů, aby na ní nakonec jakoby náhodou narazil. A že je to náraz. Motá se Saskou, Maltéským náměstím, železnou, dřevěnou i skleněnou bránou, svou dívku míjí u východu ze Šatlavy, někdy její průchod přenese přes Vltavu, tajemný dvůr se schodištěm patří Českému muzeu hudby. Tehdy na tom místě ještě nesídlilo, tehdy ještě nikdo nevěděl, že v něm jednou spočine část pozůstalosti Filipa Topola. U páté závěrečné části série připomínající u příležitosti jeho nedožitých 60 život a dílo zmíněného básníka, skladatele, herce a psího vojáka vás vítá Petr Ferenc. Mladý muž, kterého jeho démoni a démonky ženou svinským krokem, se jmenuje Andrej Chadima a Filip Topol jej stvárnil ve filmu Žiletky. Režíroval Zdeněk Tyc, hrdinovu maminku, synem patřičně milovanou i patřičně zkoušenou, zahrála Iva Janžurová, do zrzavé bohyně Kristýny se vtělila Markéta Hrubešová. Ta si se mnou, stejně jako Zdeněk Tyc, přišla popovídat do studia.
Dlouho jsem se nemohl dostat na FAMU, pak jsem se tam nějak teda dostal, ale během toho jsem musel jít na vojnu, a to tak, že na 2 roky, v roce 78-79, já jsem se tak nějak naivně snažil vyhnout vojenské službě. Samozřejmě všichni lidi mého typu toužili po modré knížce a já jsem na to neměl buď dost dovedností. Zkrátka jsem ji nedostal a když pak se to vyvrbilo tak, že tam mám jí, tak jsem si dost zoufal, až to bylo takový skoro jako sebevražedný. Zkrátka dobře jsem na tu vojnu teda nastoupil a podstatný je, že tam během toho, kdy jsem se nějak adaptoval na něco, co mě bylo úplně cizí, protivné, nepřátelské, dospěl do bodu, kdy jsem si řekl, že tam prostě už nebudu. A rozhodnul jsem se totálně i za cenu, že bych měl třeba umřít, což vedlo potom po nějakých jakoby peripetích, hladovkách a tak k tomu, že jsem teda vylezl na komín. A to byl nějaký zážitek, který mě pomohl z té vojny se dostat. Nějak to ve mně žilo, bylo to silný samo o sobě. Pak jsem se dostal teda na FAMU a absolvoval jsem filmem Vojtěch Řičený sirotek. Ten film běžel poměrně krátce v kině Světozor a viděl ho tam náhodou francouzský producent Joël Farge. A dejme tomu, že nějaký rok třeba 91-92, svoboda po revoluci, krása, štěstí, tak si říkám, co tak asi by se mohlo dít. A najednou jakoby s tím nástupem i takových těch nepříjemných věcí s komercí a s kapitalismem, s reklamou a s takovým tím blábolem a s takovou tou sprostotou se objevil ten motiv, že chci něco ryzího. A jsem si nějak troufal myslet, že ten můj čin byl nějak jedinečný, tak to se rychle nějak prohnulo s tím Filipem Topolem. Toho jsem znal už z těch 70. let, z těch jazzových dnů, z vystoupení na Folimance. Psí vojáky jsem obdivoval, jeho jsem obdivoval nesmírně. Byl jsem z něj u vytržení, z jeho vystupování, z jeho spontánnosti, takové neuchopitelnosti. Opravdu mě to bralo, ale osobně jsme se neznali. Filipovi ta myšlenka se od počátku líbila. Pro něj to, že by hrál hlavní roli v raném filmu, bylo něco jako kometa. Nikdy si nepočítal, neplánoval to, možná potom ani netoužil, bylo mu to vlastně jedno. Ale teď, když takhle to přišlo a přečetl si tehdy nějakou verzi scénáře, řekl, že opravdu chce do toho skočit jako ryba do vody a to splnil.
Zdá se, že kdyby Filip Topol roli nepřijal, film by ani nevznikl.
Já jsem o něho usiloval právě proto, že jsem si říkal, že ten zážitek toho komína s nějakou ryzostí musí být nesen originálním člověkem. A to se pro mě vylučovalo s jakýmkoliv hercem. Protože to jiné herectví kohokoliv, i herce výborného, je pořád jenom herectví. Zatímco jsem si říkal, ten Filip, pokud to přijme, bude žít tu situaci. O to usiluji, to chci. Byl velice profesionální, texty uměl. Spolupracovalo se mi s ním velice dobře, mimo teda toho komína, protože on měl šílené závratě a když jsme začali tu scénu s tím komínem točit, tak se natočil, naštěstí se to povedlo, že ten první záběr, on tam trochu tak jakoby prostě povyleze, a tam on úplně přimrznul k těm skobám. Museli jsme ho potom nějak sundat a byl týden úplně ochromený, neschopný čehokoliv, ležel tam na hotelu. A vypadalo to, že máme po filmu, že vůbec už nebude ani snad chodit. Úplně trauma, děsivost. Ale pak se to podařilo po částech dát nějak dohromady, protože tam je kombinace makety, reálného komína, kaskadéra, všech možných postupů. Takže to minimum, který on musel pak ještě udělat, se opravdu vždycky strašně překonal. I mě to trápilo, protože jsem měl pocit, že on vždycky z toho má horečku, chce se mu zvracet, nemohl jíst, třáse. Tak to bylo vyloženě mučení. Ale zkrátka u toho filmu to takhle někdy nejde jinak.
Tak hlavně celý ten scénář byl o něm a Zdeněk mu to napsal na tělo, ne-li skopíroval jeho osobnost. Tím pádem on byl a prostě autentický a tím pádem skvělej, že si na nic nehrál, nic nemusel markírovat. Někdy bývá problém samozřejmě s nehercema, který jsou nucený do nějakých dialogů a on jenom existoval, ale díky té síle jeho osobnosti to všechno fungovalo tak, jak mělo. Takže i ten vztah náš s dvou před kamerou, ta velká láska, fungovala skvěle, protože on byl, jak by se dneska řekl, naturščik, naprosto přirozený. Ale neříkám, že by třeba hrál ještě něco jiného jinak. To nevím, to se asi nikdo neskoušel, nicméně tím, jak byl geniální v té muzice a v tom svým já, nenahraditelný, tak to fungovalo krásně. No. Já myslím, že jsme byli asi každý trošku z jiného světa, což právě si myslím, že na tom filmu bylo fajn, protože tak to mělo být i v tom scénáři, že jsou každý z jiného světa. Ale je fakt, že lidi, kteří si rozumějí, tak je úplně jedno, z jakého světa jsou, protože my jsme potom si, musím říct, na natáčení hrozně sedli Filipem a potom jsme spoustu času teda trávili mimo natáčení, takže byla jsem i na jeho koncertě v Rubínu několikrát a myslím, že jsme proflamovali docela hodně času spolu. My jsme pořád mluvili, protože Filip byl opravdu studnice jednak vědomostí a jednak strašně chytrých myšlenek, který sypal jednu za druhou. Ostatně ty texty psích vojáků o tom svědčí, že to byl tak bohatý vnitřní svět měl, že to je neuvěřitelný. Vím, že jsme pořád mluvili, mezi tím jsme to prokládali teda nějakýma pivama cigaretama a takový. Tenkrát hold jsme to dělali všichni takhle, ale vím, že jsme byli schopní prokecat doslova se do rána někde nad nějakým mokem a zase ještě potom jsme se ráno viděli na natáčení a pokračovali dál, takže to bylo bezvadný, že vlastně po té malé straně jsme tak se potulovali a furt jsme si povídali, což bylo krásný. Ten soundtrack ze Žiletek, tak ten je asi podle mě hodně silný. Že vždycky, když ho slyším, tak mi normálně vstávají chlupy úplně na těle, protože je to taková síla, že taková, jak byl Filip.
Filmování bylo jen jednou z mimokapelních aktivit Filipa Topola. Na tuhle rozevlátost vzpomínají psí vojáci Jan Hazuka a David Skála.
No my se v tom filmu taky trošku hráli, že jo? Tak točili jsme k tomu hudbu, že jo, takže tak nějak jsme to...
No ale byly ty koncerty, že jo, my jsme tehdy byli na volný noze a byli jsme závisí na těch koncertech, no. Příležitost práce nějaký, no. A nějak se prostě muselo přežít, ale nešlo jako o to, že jsme neměli ten příjem, šlo o to, že jako najednou hod přívác jako... Nechtěl myslím, že mě zajímá a žil tím filmem strašně intenzivně, jo.
Filip Topol žil rychle a naplno. Nedožil se padesátky, svou kapelu ale vedl 35 let. Hodně psal, hodně komponoval, hodně hrál, hodně miloval, hodně pil. Byl to život sebezničující, sebestravující, život, který jakoby vedle introvertního milovníka literatury, Mozarta a Prahy vedl ještě někdo, zlé dvojče, Filipův pan Hajt. Alter ego, které si Filip napsal a kterému dal jméno Kilián Nedory.
Hej, Nedory, Kilián Nedory, ty jsi tvůro, kterou miluju, otvírám ti cestu. Staň a choď!
Nejslavnější manifestací Kiliána Nedoryho byla stejnojmená, skoro 20-minutová píseň, kterou psí vojáci počátkem 90. let nahráli na album Leitmotiv. Nedoryovských textů ale Filip Topol napsal víc. Shrnuty do knížky a zveřejněny byly až po jeho skonu. Kilián Nedory se narodil
z beznaděje, z nevíry, ze zoufalství a taky trochu z lásky. Ten tomu ale dal korunu. Byl to sebevrah, který se chtěl zabít zvláštním způsobem. Chtěl se zabít tím, že žije. Chtěl se zkrátka zabít životem. A to co nejrychleji. Teď už tomu moc nerozumím, ale chápu ho a je mi ho strašně líto. Protože ono se mu to povedlo. Byl to jeden z nejzranitelnějších a nejčistších lidí, i když ho přátelé občas nazývali, že je dobytek, který jsem v životě poznal. Byl ďábelsky naivní. Myslím, že to byl anděl spadlej od někud ze spoda nebo ze strany. Zkrátka se tady vynořil. Já nevím, no. Já jsem na něj měl, ale začínal jsem pocitovat, že mě dostává, že mě zabíjí a něco ve mně začalo kvílet. Vím, že jsem se dopustil vraždy nejnádhernějšího člověka, kterýho jsem znal. Ale já vím, že kdybych ho nezabil, tak by on zabil mě. A já si myslím, že ještě něco dokážu v tomhle světě. Kdežto on taky věděl, že něco dokáže, ale už se mu nechtělo. Byl nápadama tak přehlcenej, že už víc nemohl pustit stavidla. Možná to samý, co prožíval Rambo, když odjel do Afriky. Jenže zase, tam je ten průser, že já ho musel oddělat, abych to tady přežil. A přitom to bylo tak krásný, i když hrůzný. Bylo to krásný, ale hrůzný. Byla to tmavá a hubená figurka, kruhy pod očima a byl neustále vyděšenej, rozsápanej, ale strašně, když neměl svoje Nedoryoviny, ochotnej a podivným způsobem milující. Kilián byl chodící utrpení. A tím, jak jsem ho zavraždil, se toho pomalu zbavuju. Ale opravdu pomalu. Je to velmi bolestný proces, dejme tomu, s pozitivním výsledkem. Ale zbavuju se určitýho vnitřního kouzla, který bylo nádherný. Ale asi nejde popsat. Možná třeba jako bruslení na tenkým ledě. Vím, že ve mně zůstane. Ale je to jako když umřel v indiánském kmeni náčelník nebo významný bojovník. Indiáni ho vynesli na nějakou horu a tam mu postavili lešení. Na toho položili a buď ho spálili, nebo ho nechali. Každopádně lešení se časem propadlo, schnilo do země a on byl v ní. Takovým způsobem zůstane Kilián ve mně.
Kilián Nedory se narodil.
Jak ve hospodě asi.
To bylo takový zvláštní, že to Filip nebyl na zkoušce a my jsme hráli nějaký to téma, byl to už Jirka Jelínek. No a vám potom, když jsme to začali hrát, tak jsme vymysleli tu strukturu, že to bude vlastně pořád unizono hraný tak, jak je, s těma nějakýma změnama. A bylo to založené hlavně na té dynamice. Co když se na koncertě povedlo, tak to leckdy trvalo opravdu strašně dlouho. No, jo. Ale když tam byla ta dynamika, já si pamatuju, hráli jsme v Berlíně a tam nikdo samozřejmě česky nerozuměl, jo, klub. Ale tak to ty lidi dostal, že jsi viděl z toho pódia, jak nejde to prostě všichni a jedou. Ta dynamika tomu dávala strašnou sílu. Ovšem byly taky situace, kdy Filip to odflákl a dynamika šla dva a ta skladba ztrácela ten význam, jo, hudebně.
No a pak byly časy, kdy to nechtěl vůbec hrát, asi z důvodu osobních různých, kvůli pití a tak, jo.
A určitě to teda jako byla alkoholická nějaká jeho postava, která ho pronásledovala.
Ano, celý život s ním bojoval.
On s ním mluvil normálně. No.
Chci se s tebou konečně bavit až do smrti, ty vole.
Zdraví ale Filipa Topola začalo dohánět. Na posledních deskách psích vojáků jakoby nalezl klid. Bydlel v Holešovicích, obklopen milovanou hudbou, skládal na elektrické klávesy, na pivo chodil k Antonínovi. V jeho pozdních textech, ale dá se u čtyřicátníka mluvit o pozdních textech, najdeme smíření starých Zenových pardálů.
To se mě naštěstí netýká, netýká, netýká.
Jako dávám si bacha, ale alkoholu jako ve formě piva se nevyhýbám. Je jedna písnička, která se jmenuje Russian Mystic Pop Opus 4 a tam zpívám refrén Hej, hej, jsem mladý. Tak to už si jako nelajstnu, protože bych si připadal trapně, i když třeba na těch našich stránkách jako tam to považuji za chybu, že člověk by se na to měl poznít, ale pane bože, jde o upřímnost, že já nemůžu zpívat Hej, hej, jsem mladý. A druhá je, to je za druhý extrém, to je taková celkový legendární skladby celkem, to se jmenovala Kyriáne Dorie, a to je zase taková rozsáhlá skladba o totální autodestrukci, že jo, a taková existenciální jako odmítnutí světa a tak dále. Tehdy ten pocit, ale já tenhle pocit teď nemám. Zase bych se cítil za tím mikrofonem neupřímně, kdybych ji interpretoval, že? Takže proč se do něčeho tlačit, když to nejde.
Nechci vypadat jako James Dean. Nechci kouřit drahý cigarety. Nechci se smát.
A on pak měl zdravotní problémy, tak přestal pít, kouřil jenom dýmku, zatmuše. Žádný humor s ní nebylo složitý. To vůbec
se to.
Strašně najednou vtažený do sebe a tak přemýšlel a každý ho tak pohledem odsuzoval, že vůbec drží tu skleničku nebo půl litr, jo. A že moc pijeme a takový. No.
Po pěti letech se napil náhle vína, jako nic.
To bylo vlastně to v Itálii. V Itálii, no.
V Itálii, no.
Z toho vznikla tak nějak cesta, no.
Jo, Karla Klenotníka.
A on potom pil, ale pil vlastně malý Plzně a taky jich měl požehnaně, že?
A už se nespíl jako dřív, jo, to bylo no. Hrozně. Vždycky jsme přijížděli domů, tak jak vysel na tom pásu vepředu.
Jáchym Topol.
Můj táta a Filip s tím alkoholem pak žili v té zničující symbióze. Když je to základní rozlišení na ty kvartály a na ty hladinkáře, tak on bohužel patřil k tomu druhému typu, který když se rozjede, tak ten alkohol potřebuje doplňovat pořád. A to prostě nekončí dobře. A strašlivý je, že ten alkohol působí jako depresant, jo? Že ten alkohol tě pak otáhne od života, ty řešíš jen svý problémy, ta hlava ti prostě nefunguje a ten konec je jako těžký, smutný a bolestivý. No.
Poslední koncert Psí vojáci odehráli v Amsterdamu.
A dobrý to bylo, jako výlet to byl pěkný, no ale pro Filipa ne.
A ten druhý den pak, když se čekalo na letadlo, tak my jsme šli teda někam po Amsterdamu, ale on zůstal v jednom bytě z těch lidí, co to organizovali. Zůstal ležet, no. Pak jsme dojeli do Prahy, doletěli, dojeli jsme ho domů a
no
potom
a
teprve přijel.
Přece jak jsme jeli autem za těžtě, jestli chce do té nemocnice a on zavrtal
ne,
jenom
ne,
hlavou.
Ne, to už ani nevím, no a pak teda se nějak odhodlal k tomu, protože jedli jenom jogurty, protože nemohl polika a pak jsme nějak přesvědčili, už nevím, jak to bylo teda, kdo v tom byl zaangažovaný, že tak nakonec šel tam jako no, a to vyšetřil. Tam se zjistilo, co mu je a tak dále a jaký teda bude postup. My jsme byli s vodou kloci, tady jeho přítelkyně z Kanady byla, byli na obědě.
U divadla v hospodě.
Jo, kousek vodní.
Kousek vodní.
V té době on nepil, něco jako jedl, protože měl nějaký sklidňující léky. Nešel výtah, on bydlel asi ve třetím nebo čtvrtém patře, ten mikrobyt byl. Bylo strašný vedro, no a ona mi pak volá, že neví, co s ním je. No. Takže záchranka a všechno možný. Já jsem tam potom dojel, než jsem tam dojel, už tam záchranka byla, to už se vědělo, co to je a co se stalo. Ale bylo to vyhobit. Ten se zapečetil a pak bylo všechno to následné. Ale taky jsem slyšel, jako jak ty lidi to všechno přetvoří. Nikdo u toho nebyl, nikdo se tě nezeptá. A pak někdo říká, prý jste okolo něj všichni stáli a rozloučili jste se s ním a on pak odešel. Jo, takovýhle blbosti, já nevím, kde na to ty lidi, jak se baví.
To jako bylo, když jsme nesli tu rakev, tam jsem mě, jako když byla otevřená, tak jsme byli jenom ty já a no. Jachim, ale jinak jsme.
No, ale ne, že jako on ležel doma nebo v nemocnici a celá kapela okolo něj stála. Jako.
To
tak tam byli jste u toho nebyli, jako to. Jak to, jako co vede ty lidi vůbec k tomu, to takhle celý splácat. Smutný, no, odbytečný. Už vůbec to, že věděl o tom první David, pak jsem to volal samozřejmě Jáchymovi, Nikdo jiný o to nevěděl. Já jsem řekl, ať to sdělí rodičům on sám. A než to sdělil Jáchym rodičům o úmrtí Filipa, tak už paní Topolová to věděla od nějaký kamarádky, protože se to někde vyneslo. Já tak nechápu, jak tohle to se rozletí. Jo.
S mámou se měli strašně rádi. Filip, si myslím pořád, že byla máma pro něj majákem, kdy teda on jako jí denně snad volal. Hrozný bylo, že den po jeho smrti mi ukazovala SMSku, která přišla až po jeho smrti. Maminko, konečně jsem v Pelíšku.
Bílá studená přišla mi říct, že všechny moje, nejde mi příští, že všechny moje, nejde mi příští, nás vezmou
červenou. Své 48. narozeniny Filip Topol přežil o týden. 19. června 2013 mi z jedné redakce mailovali, zda bych o Filipu Topolovi nechtěl napsat článek. Já jsem se zeptal, proč, jestli psí vojáci ohlásili další rozpad či další setkání, jak už tak dělávali. Ne, důvod byl vážnější. Jakoby se zavřely dveře. Psala mi SMS-kou kamarádka Tereza, která na psích vojácích vyrůstala.
V roce 2013 jsem v tobě psala SMS-ku.
Ano?
Neuvěřitelný. Nicméně možný to byla samozřejmě
toho
je.
Asi, plná, no.
Asi jsem toho byla plná.
Promotér, dramaturg, průvodce světem kultury a umění Miloš Čuřík v 70. a 80. letech uváděl koncerty nezávislých rockových a experimentálních kapel na dnes legendárních scénách, jako byl Labyrint či Rokoska, a spolupracoval přitom i se slavnou jazzovou sekcí. Dnes je mimo jiné zasvěceným průvodcem po pražských i mimopražských hřbitovech. Přenesme se s ním na Olšany.
To smrtelné se nachází v dobré společnosti, protože kousek od jejich hrobu je vlastně nepřehlédnutelný, jeden z nejvyšších hrobů na hřbitovech olšanských, a to je vlastně takový pylon, kde jsou uložené ostatky spoluzakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše a Jindřicha Fiednera. Nedaleko od nich je hrob Karla Jaromíra Erbena. Vzhledem k tomu, že prvním pohřbením byl prapradědeček Filipa, Ferdinand Schulz, který spolu se svojí manželkou zemřeli ve stejném roce, v roce 1905, no a to je vlastně příchod secese, takže se jedná o secesní hrob. Znovu říkám, jeho součástí je tedy přímohořím oko, nazvu to obeliskem, ale mohl by to být třeba, já nevím, pylon nebo vysoká stela. A jinak o té secesi jednoznačně svědčí i výtvarný návrh toho mřížoví, které obklopuje ten hrob. To je tepaný kov, jehož námětem jsou lipové listy. Protože tam chodím poměrně často, tak zjišťuji, že tam jednak přibývá a jednak se tam mění ta výzdoba dodatečná. Čili je to velice pravděpodobně už poutní místo, kam docházejí mnozí příznivci Filipa Topola. A třeba před několika málo dny tam, kdo si umístil docela zajímavou malbu, pravděpodobně takový monochromatický olej, není tam určený autor, ale co mě zaujalo, že ten obraz je v jedné části proděravělý, aby vlastně mohl být připevněný řetězem k tomu mřížový. No ale jsou tam také fotografie, jsou tam samozřejmě i drobné suvenýry, malá panenka, jsou tam oblázky, na jednom z nich je třeba napsané jméno toho Filipova alter ega Kilian Nedory. Takže ten hrob prostě žije. Ten hrob skrývá jenom to smrtelný, jenom tu lidskou obálku, ale ta energie, nazvíme si ji duchem nebo prostě duší a tak dále, tak ta se volně pohybuje v prostoru, je nesmrtelná, dokud bude existovat vesmír, takže bude existovat i to podstatné, co tvoří každého jednoho z nás.
Tak se měj hezky. A neřvi.
Poslouchali jste pátý díl hudebně dokumentární série Psí voják Filip Topol, která vznikla pro Český rozhlas Vltava u příležitosti nedožitých 60. Filipa Topola. Hudebně dokumentární sérii Psí voják Filip Topol poslouchejte ve vysílání nebo na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Autorem pořadu je Petr Ferenc, kreativní producent Aleš Tuchlý, producentka Barbora White, režie Radim Nejedlý a Anna Vošalíková, hudební spolupráce Jiří Jelínek, mistr zvuku David Dibelka, produkce Blanka Tůnová. Texty Filipa Topola čte Marek Mikulášek. V tomto díle jste slyšeli ukázky z následujících skladeb Psích vojáků. Žiletky, Kilian Nedory, O příměří, Chce se mi spát, Russian Mystic Pop opus 2, Bílá a studená. Dále jste slyšeli saxofonové improvizace Jiřího Jelínka a samozřejmě Filipa Topola.